sesigeziwe ngoba akunamusha sibatshela ukuthi umnangagwa uwesi kulomgazi bathisaba ngabantu ababi. Nanso-ke i-Rand Corporation ikhuluma amazwi afana nayo lokhu kade sikukhuluma thina njengebandla le-MDC. So osekukhona lapha ukuthi izanu kayivume ukuthi siyehlulekile, ikishiye ikhiyele abanye ukwenza ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe.
Bayakhuluma lapho ukuthi ibutho lokhu elingani ligxile impande, ngakho-ke akusoze kube le nguquko kwele Zimbabwe nxa lokhu kungalungiswanga. Likubona njani khonokho?
Kumqoka lokhu ngoba okukhona lapha ukuthi ibutho izakwesaba ukuthi kube nenguquko ngoba banamacala abawenzayo amaningi kakhulu. Kodwa thina sithi kasilandeli macala, sifuna ukukhangela ukuthi abantwana baseZimbabwe singabancedisa njani ngoba vele ilizwe laseZimbabwe sikhuluma kunjenje libuswa libutho. Umnangagwa nje ngumphelekezeli ngoba konke akwenzayo, izinto zonke azenzayo vele nxa ungumuntu ocabangayo uyazibuza ukuthi kambe kuseselento enhle engqondweni kombana ngoba ama-decisions akhe amanye akuthiya ulengisa inkamanzi.
Bakhuluma njalo ukuthi kukhanya kulobu bukhohlakalo obumangalisayo kwele Zimbabwe, ngakho konke lokhu kumele kulungiswe nxa kukuthi umnotho ungaguquka. Likubona njani Makhumalo khonokho?
Vele yizo inyembezi zethu thina njengebandla le-MDC ukuthi abalandeli bezanu benkokhele zabo bakhohlakele sebentshontshe umnotho wakuleli lizwe sekifike esigabeni ukuthi singathi sesiguqe ngamadola ngamanga ngoba kakhathesi amakhanda ethu yiwahlabe phansi, izinyawo ziphezulu kuleli lizwe ngoba kusenanto ehambayo, konke sokumile mpo.